ir 2019. gada 3. aprīlis. Ir Mārupkas novada domas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēde sasauc domas priekšsēdētājs, lai izskatītu jautājumus, kuri iekļauti darba kārtībā. Uz ārkārtas Mārupkas novada domas sēdi ir ieradušies deputāti Līga Kadiģa, Unis Ruskis, Daci Štrodaha, Jānis Lagaskalns, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Andrejs Kirilovs, Jānis Lībiecs, Mārtiņš Bojārs, Pēters Tikše. Nav ieradušie deputāti Anita Vintere, Nadīra Millere, Ira Dūduma, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons. Tā ierodas deputāte Anita Vintere. Domas sēdē vada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Domas sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Vaļina Sašiņina, izpats direktors Kristaps Lučs, finanšu grantu nodēļas vadītāja Laima Levanoviča, ārkārtas domas sēdes protokolē administrācijas kancelejas pārstāvis Ilona Eglīte. Skatām darba kārtībā iesniegtos lēmumu projektus. Pirmais lēmuma projekts par aizņemšanu projektam Jaunmārupes pamatskolas moduļu tipa būvprojekta izstrāde, ūdenbūvi, autoūdenbūvi. Ziņo domas priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģa un finanšu grāmatvedības nodēļas vadītāja Laima Levanoviča. Sēdē ir piedalās Raivis Zeltīts.
Tātad, kolēģi, pirmais dienas kārtības jautājums par Jaunmārupes par aizņēmumu ņemšanu Jaunmārupes pamatskolai, kurā mēs šajā gadā vēlamies tad uzstādīt papildus moduļu tipu klases, tās ir 4 pirmās klases, lai varētu uzņemt bērnus pirmajā klasē. Kā jūs visi atceraties, tad šobrīd 15. janvārī notikus pieteikšanās uz pirmo klasi. Kopumā mums ir pieteikšies vairāk kā 350 bērni. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs 41. klases un mums steidzamības kārtā ir jārealizē šis projekts, lai 1. septembrī būtu Jaunmārupes pamatskolā 4 pirmās klases, kuram ir izvietot bērnu stāvus izvietošanai.
Paldies! Laima Levanoviča, lūdzu.
Tātad sakarā valsts likumu, tātad 2019. gada valsts budžetu, mēs varam saņemt aizņēmumus 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu. Un tādēļ sagatavots aizņēmumu pieņemšanas domas lēmums saskaņā ar ministru kabinetiem noteikumiem par aizņēmumu ņemšanu. Kas attiecīgi no šajā normatīvajā aktā noteiktajā formā. Līdz ar to tātad precīzā aizņēmuma prognozētais apmērs ir 522.249,77 eiro. Aizdevumi paredzēts ņemt uz 20 gadiem un, protams, visu izņemšanu paredzētu 2019. gadā.
Paldies! Mums deputāti jautājumi ir viedokļi par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, viedokļu nav, rūs balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 2. Par aizņēmumu ņemšanu Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrādē būvdarbību un autoru uzraudzībai. Lūdzu ziņo domas priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģa.
Tad par aizņēmumu ņemšanu Mārupes pamatskolai. Šajā gadījumā Mārupes pamatskolā ir izstrādāts projekts turpmākajiem skolas attīstībai nākošajiem 5 gadiem. Un mēs esam secinājuši, ka skolā krasa pieaug bērnu skaits, kas prasa skolē būvēt vēl vienu papildus korpusu, konkrēti korpusu ar 4 stāviem līdz 600 bērniem. Ir bijis tagad izstrādāts konkursa nolikums, ir bijis iepirkums par skolas pārbūvi, tas ir konkrēti šī jaunā korpusa būvniecību, ir zināms uzvarētājs, tad šobrīd doma ir slēgus līgumu arī ar domas lēmumu pamata ar sabiedrību Aršers par šī korpusa būvniecību. Un šajā gadā plānotais finansējums pēc naudas plūsmas ir 1,2 miljoni, kopējās izmaksas ir 8,5 miljoni bez PVN, kas tiks realizēts 2 gadu laikā, un līdz ar to arī sagatavos domas lēmums ar domu, kad mēs aizņemamies valsts kasē.
Paldies, lūdzu finanšanās grāmatīt, paldies vadītā Laimele Manovčai.
Tātad aizņēmums paredzēts visas būvniecības projekta summas apmērā, tātad par PVN. 90% no tiem ir 9,144,351 eiro. Šis ir vidēja termiņa aizņēmums. Šajā gadā ir plānots izņemt 1 miljonu. 1,452,000, kas ir 1,200 plus PVN. Un savukārt nākamā gadā ir atlikusies summa paredzēta izņemšanai, arī paredzētais no tātada atmaksē 20 gadu periodā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumi ziņotājām. Jautājumi nav, lūdzu deputāti viedokļi par šo lēmumu projektu. Viedokļi arī nav. Lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 3. Par aizņēmumu ņemšanu Mārupes pamatskolas moduļu tipa būvus būvprojekta izstrādē, būvdarbiem un autoru uzraudzībai. Lūdzu ziņo domas priekšsēdētājas Līga Kaziņa.
Tātad par aizņēmumu ņemšanu projekta Mārupes pamatskolas moduļu tipa būvus būvprojekta izstrādē, būvdarbu un būvuzraudzību situācija ir analoga kā Jaunmārupes pamatskolai. Šie moduļu tipu klases nepieciešamas steidzamības kārtā uzstādīt, lai 1. septembrī mēs arī Mārupes pamatskolā varētu uzņemt 1. Klasē 4 klases. Ir izstrādātas, tad ir bijis iepirkums un ir kompānija, kur šobrīd jau projektē un arī jau gatavo šos moduļus, lai uz 1. augustu viņi būtu jau darba kārtībā un septembrī tur varētu laist iekšā darbus.
Finansējuma apjoms, aizņēmuma apjoms ir 436,763 eiro. Arī šo projektu plānos ņemt uz 20 gadiem un visu izmaksu paredzētu 2019. gadā.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumu ziņotājiem. Deputāti jautājumiem nav. Lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 3 pieņems. Lēmuma projekts numur 4. Par aizņēmumu ņemšanu Rožu Kalnijas pārbūvēja Mārupē. Ziņo izpaddirektors Kristaps Loči.
Jā, tātad pagājušajā gadā tika veikts iepirkums uz ielu pārbūvu Mārupes novadā, vairāk ielu un ņemot vērā visas prioritātes, tad pirms mēs nezinājām, kā ir valsts budžetā, bet tiks kāds būs iespējas aizņemties, tad šis bija kā otrās prioritātes lietu un pašlaik mēs zinām visu situāciju un arī iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par ielu izbūvi un ņemot vērā to, ka Mārupē ielu infrastruktūra arī nepieciešams attīstīt un uzlabot, tad tika pieņemts lēmums ņemt arī šo aizņēmumu Rožu Kalnijas pārbūvē un virzīt uz domas sēdi. Ar 25% līdzfinansējumu.
Paldies. Lūdzu, lai darbinieču.
Kā jau visu to komentārs teica, tad valsts budžets atļauj citām investīciju projektiem ar 25% līdzfinansējumu. Līdz ar to, ņemot vērā iepirkumu rezultātus, mēs arī esam sapratuši, ka aizņēmums Rožu Kalnijas pārbūvē, kas ir 75% apmērā, ir 220,835 eiro. Šo aizņēmumu mēs ņemam ar uz 10 gadiem, jo tā summa nav tik būtiski liela kā citus, kā lieliem skolu projektiem. Līdz ar to, un arī izņemšana ir paredzēta 2019. Gadā.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 4 pieņems. Lēmumu projektu numur 5. Par aizņēmumu ņemšanu palēja ielas pārbūvē Mārupē. Lūdzu, izpildirektors Kristaps Ruči.
Jā, šī situācija ir identiska, jo šis arī bija daļa no iepirkumā, kurā tika lemts par Palēju ielas pārbūvi līdzīgi kā ar iepriekšējā Rožkalna ielai.
Tā tad arī izņemšana 2019. Gadā aizņēmums uz 10 gadiem un aizņēmuma summa ir 190,695 eiro.
Paldies, lūdzu deputātiem jautājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumus numur 5 pieņemts. Lēmumu projektu numur 6. Par aizņēmumu ņemšanu Drovas ielas, Dikļu ielas un Jaunzemļu ielas pārbūvē Mārupē. Ziņo izpildirektors Kristaps Ruči.
Tieši arī analoģiska situācija atbilstoši gan tam, kad ir izstrādāts projekts un ir veikts iepirkums, gan arī ielu un ceļu programmas attīstībai atbilstoši tam visam arī šis tiek virzīts uz apstiprināšanu.
Paldies. Finanšu grāmatības nodeļas vadītāja Laimele Ivanoviča.
Tātad aizņēmums arī paredzēts izņemt 2019. Gadā, tātad viss ielas ir paredzēts būvēt, tātad šajā gadā Drūvis, Dikļu un Jaunzemielas. Un aizņēmums paredzēts 799,000 apmērā. Un paredzētais aizņēmuma termiņš ir 10 gadi.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 6 pieņemts. Lēmumu projektu numur 7. Par saistošiem noteikumi. Rūzīm Mārkus no domes 2019. Gada 23. Janvāra saistošiem noteikumos numur 2. Daisvītra 2019. Par Mārkus novada pašvaldības 2019. Gada budžeta apstiprināšanu pieņemšanu. Lūdzu. Zināšu grāmatības nodeļas vadītāja Laimele Ivanoviča.
Tā kā tās, šie aizņēmumi ļoti saistīti tieši ar investīciju plānu grozījumiem, ir iestrādāti šie te investīcija plāna grozījumi un attiecīgi arī budžeta finansējums. Kā rezultātā ir taps šis konkrētais grozījuma projekts, kurā ņemt vērā gan šie aizņēmumi paredzētie, gan darbi izpildāmie, gan arī attiecīgi, vienlaicīgi arī precizēja tādas lietas, kas mums līdz šim nebija, tātad izstrādātas, kas ir valsts mērķa dotācijas mācību līdzekļiem un grāmatām sadalījumā par izglītības iestādēm, gan ieņēmumu, gan izdevumu daļa, gan arī sakārtot Eiropas struktūra fondu projektu atbalsts izglītojumā individuālo kompetenci attīstībai paredzētais finansējums, kas arī sadalīts par izglītības iestādēm. Nu, un vienlaicīgi arī nebūtiski grozījumi pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Vai mēs varētu jāiet ar ciļāk, vai bija laiks iepazīties?
Bija laiks.
Lūdzu deputātiem jautājumi par šo lēmumu projektu izmaiņas pašvaldību 2019. Gada budžetā grozījumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Līdz ar to. Mārupes novada domas, ārkārtas domas sēdes starp kārtības jautājumu izskatīti. Un es paziņoju Mārupes novada domas ārkārtas sēdi par slēgtu.